En hvernig var það? Ég var nú að líta þarna í ættartölu, Hjarðarfellsætt.
Já, já.
Og mér sýndist að hefði nú verið einhver svona skáldskapar gáfa í ætti.
Já, faðir minn var hagmeldur.
Hann var
hagmeldur? Já, já, hann var til bæjarrýmur og, og svona vísu til okkar krakkana til dæmis.
Já.
Sinna, ég kann vísur okkur svona.
Lof mér að heyra.
Er það allar að taka það?
Já, lof mér að heyra.
Já. Það var sko elsti bróðir, við erum þrjú allsýskinni, Sigurður og Þórður, sko og ég, við vorum allsýskinni, svo átti ég hálsýskinni, sko það. En þessa þrjár vís, sko um okkur, er bara sínu vísanum hvort okkar sem ég man, ég náttúrulega hefur hann gert mikið fleiri, ég var bara missur í skömmur þegar hann dó, svo ég hefði svo lítið að honum að segja, að föðru mínu, sko. En þessi vísu sem ég kann okkur, Sveinninn fríður Sigurður, Sóma tíðum stiður, ungur, blíður, blómlegur, brosið skíðaviður. Ærið fríður ásýndar, ungur skíðanóti, Þórður blíðast brosir þar, pappa tíðum móti. Kæti ljáir ljúf og fín, lindir indi veitir, yður bláir augun þín, undur smáa vilborg mín. Þessa vísu sko mann ég svona lærði
Já.
Og svo náttúrulega fleiri sko sem er.
Já, já.